Gepriyen Radatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev anı onu Balkan vilayetiniň Türkmenbaş şäheriniň baş meçidine ogurluk hadisesi boldy. Cuma namazyny okuma üçin meçide baran käbir adamlaryň ayak kaplary, şelide telefon we gapçyk ýaly el goşlary ogurlandy. Namaz okap wagt dinlemek üçin meçide bilen adamlaryň gymmat baha ayak kaplary we el telefonlary pullary ogurlandy diýip cuma namazyna baran Joşun aga Radatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Meçitde el gapçygynyň we 2000 manada şenli pulunyň ogurlanan ony aýdýan uly ýaşly dinnar ýaşaýjy Allahynyň öýünde ogurluk hadisalarynyň bolýan ony özüniň gynanýan ony aýdýar. Radatlyk Radiosynyň habarçysy geçen hepde anly uly şeýle hadisalaryň Balkan awadyň meçitlerine hem hasabalanyny habar berýär. Türkmenşiniň meçidine ayakkabı ogurlanan beýle kwirayet özüniň ýekeje ayakkabynyň bolanyny gurrun berdi. Meçitlerin imamları oğurluk hadiseleri boyunca yerli Parisi edarasına 100 sonluklarını aydiyarlar. Yine olurum neticeli iş kur ködüp bilmediler deyip yerli yaşayıcılar aydiyarlar. Kanun koruyucular meçitlerdeki ayakkab oğurluğunu anıklayıp bilmeyen mahalli. Din vekilleri vadat khanalarda cinayet hadiselerinin artmağının adımları meçitlerden savodiyanına aydiyarlar. Bu aralıkta meçitlerde ayakkab tekçelerini tazelemek olurun hoğuptulluğunu bütün etmek varada mamlara tavsırık veriliyar. Meçitlerde ayakkab koyulayan tekçelerin yanına gulplonayan kutucukları yasatmak tavsırıldı deyip yerli yaşayıcı azatlığın havarçısına gurrun verdi. Meçide varayan cemaatın namaz vaatına kapçıklarını ya da el telefonlarını gulplonayan kutucuklarda saklayıp bilmeklerini bütün etmek tavsırılıptır. Radatlyk Radiosu Balkanyň meçitlerindäki ogurluk hadiseleri boýunça vilayet polisi müdürlüginiň kommentary alyp bilmedi. Balkan awatda bir polisiýa ofitseri Radatlygyň habarçysyna beren gurrunyny geçen hepde meçitlerde hasabalan ogurluk hadiselerini tasdiklady. Oldun öbür meçitlerde däl eýsem köçelerde hem ogurluk talançylyk ýaly hadiselerin köpelýändigini gurrun berdi. Balkan awat şäherine giýjelerine ýa-da günnüýdi wagty ýeke barýan aýal gyýlary talamak olary gorkuzyp sumkalaryny we telefonlarını tağlamak yalı hadiseler hasta köpöldü deyip polisi işgara etdi. Türkmenistan'a devam ediyen iktisadi kıyınçılıkların fonuna yurdun dürlü sevittlerine oğurluk hadiseler köpöldü. Tazi ilinin ikinci günlerine Türkmen abadın dürlü sevittlerine yerli yaşayıcılar iri şahlı mallarının, koyun ve geçilerinin oğurlanmağı, ölörnek elektrik encamlarının oğurlanmağı yalı cinayet hadiseler bilen yüzbeyiz boldular. Şilide adatlık geçen yılın oktyabrını Marinin Bayramar şehrine çağırların arasına oğurluk hadiselerin köpürenliği. Sentyabrda Balkanın Türkkomar şehrine Kavristan'a mazar dağışlarının ve demir hayatlarının oğurlanyanlığı. Avgustun ahırına Marinin peşanalı genişliğine olan pahut oğurluğu. İyun ayına Levav'ın darganı tetravına olan dizel oğurluğu. Aprel ayına Marinin restoranlarının birine olan İmit oğurluğu varada xabar verdi. Türkmenistan'ın içeri işleri meşterliği yurtta hasavanlayan cinayet hadiseler boyunca resmi malumatları çap etmeyer.